Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci me producent Irmahir Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. A mund të zgjidhen mosmarrveshjet Kosovë-Serbia në vitin 2030? Njohësit e integrimeve evropiane dhe të proceseve politike në Kosovë dhe në Serbi kanë pikpamje të ndryshme. Mungesa e qendrës për djegje mbi ngarkon klinikën e plastikës në qendrën klinike universitare të Kosovës. Në Maqedoninë e Veriut, qytetarët ankohen për rritjen e çmimeve për produkte bujqësore. Për këto dhe informacione të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deklarata e presidentit të Këshillit të Evropës Charles Michel se BE-ja do të mund të pranojë vende të reja anëtare deri në vitin 2030 është të mirëpritur nga autoritetet e Kosovës. Njohësit e integrimeve evropiane dhe të proceseve politike në Kosovë dhe në Serbi kanë pikpamje të ndryshme lidhur me gjasat e dy vendeve për t'i normalizuar marrëdhëniet deri në fund të kësaj dekade. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Qeveria e Kosovës ka thënë se mirëpret vizionin e shprehur nga presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel se Bashkimi Evropian do të mund të pranojë vende të reja anëtare deri në vitin 2030, por se ato nuk duhet të importojnë konflikte nga e kaluara. Në një deklaratë me shkrim dhënë në Radios Evropa e Lirë, qeveria tha se ka marrëveshje me Serbin për normalizimin e marrëdhënieve dhe se ajo është e përkushtuar për zbatimin e tyre. Sipas saj, takon Serbisë të sillet me përgjegjësi. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha të njëjtën se është Prishtina ajo që nuk do zgjidhje. Kosova dhjetorin e kaluar ka aplikuar për anëtarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa Serbia është vend kandidat nga viti 2012. Demushasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thot se nëse shikohet historia e deritashme e dialogut Kosovë-Serbi, ka pak vend për optimizëm se kontesti ndërmjet dy vendeve mund të zgjidhet shpejt, por sipas tij kjo nuk është e pamundur.
Nëse dëshirojmë që të jetësojmë këtë vizion 2030, atëherë që nga sot a nesër, liderët duhet të fillojnë të sillen radikalisht ndryshe. Dhe kjo më së shumti do të testohet në çështje ndjeshme politike, sikur që është dialogu për normalizimin e marrëdhënieve. Patjetër se 7 vite janë më së mjaftueshëm që Kosova dhe Serbia të mësohen të jetojnë si dy shqenjë, sikur që jetojnë Slovenia dhe Kroacia, Gjermania dhe Austria.
Arton Demahase nga organizata joqeveritare QOHU thot se insistimi Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vazhdimin e dialogut, i cili ka muaj që ka ngecur, tregon se Perëndimi po përpiqet të çojë përpara procesin e normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi.
Pastaj kur vjen procesi në fund, pra kur Serbia është para dyrave të Bashkimit Evropian, un jam i bindur që Serbia me dhe mos ka me kërku një marrëveshje me Kosovë dhe që t'i hapet dera për me hyrë në Bashkim Evropian, sepse të përshë një din që e ka të pa mundër hyrë në Bashkim Evropian.
Demahasa i shtoi se nëse Kosova bëhet penges për arritjen e një marrëveshje të tillë, atëherë kjo do t'i shkaktoj të lashe asaj përsa i përket procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Në Serbi, njohësit e proceseve politike shprehen më pesimist sa i përket mundësisë që Kosova dhe Serbia të zgjidhin të gjitha kontestet deri në fund të kësaj dekade. Aleksandr Popov, drejtues e si qendrës për rajonalizëm në Novi Sad, thot se praktikat e deritashme në dialogun Kosovë-Serbi kanë treguar se palët u shmangen obligimeve që dalin nga marrëveshjet e arritura.
Zavisi od toga, dali që ishte garniture ose ti në vlasti në Kosovë i u Serbi.
Normalizimi marrëdhënieve do të varet nga ajo se a do të mbetet në pushtet garniturat e njëta në Kosovë dhe në Serbi. Do të varet edhe nga fakti se a do të jetë Perëndimi energjik në presionin ndaj paleve që problemet të zgjidhen, tha Popov. Dushanjani që nga Forumi për marrëdhënie etnike në Beograd vlerëson se normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk do të varet në veçantë vetëm nga këto dy vende. Sipas tij, nëse Bashkimi Evropian do t'i bindë pesë vendet e tij, Greqinë, Spanjënë, Slovakinë, Rumaninë dhe Kiprin, që nuk e kanë njohur ende pavarësinë e Kosovës, që ta bëjnë këtë, atëherë procesi të zgjidhjes së kontestit Kosovë-Serbi do t'i hapë rruga.
Ako se zaista u bilo čemu ozbiljni i u poštovanju svojih vrednosti, oni prvo moraju da govore s tih pet država Evropska komisija.
Të jem preciz, në qoftë se ata, Bashkimi Evropian, janë serioz në çfarë do qoftë, si dhe në vendosjen e përparësive të tyre, ata nga Komisioni Evropian së pari duhet të merren vesh me ato 5 shtete. Pra, e pranojmë ne Kosovën si shtet dhe shoqëri demokratike sipas parimeve të vitit 1990. Ato quhen parime për pranimin e shteteve të reja, pra shteteve të reja demokratike në Evropë. Pse nuk e bëjmë këtë, shprehet Janić. Pavarësisht të gjithave, bashkëbiseduesit e Radios Evropa e Lirë thonë se antarësimi i vendeve të Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian do të varet më shumë nga vendimi politik i Bashkimit Evropian sesa nga përmbushja e kritereve për antarësim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, raportimi pa anëshëm për tema që kanë rëndësi për ju.
Shërbimi spitalor, klinik dhe universitari Kosovës ende nuk ka një qendër për djegje. Në mungesë të kësaj qendre, pacientët me djegje trajtohen në klinikën e kirurgjisë plastike. Drejtuesit e kësaj klinike thonë se ndërtimi i kësaj qendre është domosdoshmëri, kurse nga shërbimi spitalor, klinik dhe universitari Kosovës thonë se në plan kanë ndërtimin një qendre, por pa treguar se kur do të ndodhë një gjë e tillë. Në një nga dhomat e klinikës së kirurgjisë plastike të qendrës klinike universitare të Kosovës, ku temperatura gjatditës sipas pacientëve shkon deri në 30 gradë Celsius, është i shtrir ISI, emri i njohur për Edaksin, i cili pas një aksidenti me një gjenerator në vendin e punës ka pësuar djegje. Sipas mjekëve, ai është i djegur nga zjarri mbi 50%. Me dhimbje të herpashershme nga djegjet, ai thotë se fal Zotit dhe mjekëve është në jetë. I djegur në pothuajse të gjitha pjesët e trupit, e kryesisht në kokë e fytyr, i lidhur me fasha, ai thotë edhe tash, derisa po trajtohet, ka frikë nga infeksionet.
Infeksionet vinë e tjera, vjenë me do të thyma, në diska, që është, unë jam për djegje.
A i konsideron se në munges të kushteve adekuate ose edhe të një trajtimi në një qendër të veçantë, ai thotë se edhe shërimi po shkon më nga dalë.
Manon, edhe trajtimi, edhe shërimi.
Pacienti tjetër, Agimi, po ashtu është i djegur si pas mjekve mbi 50%. A ju djeg nga flaga një bombole gazi që është përtheu, derisa ishte duke punuar. Flagët të zjarit nuk i kishin lën as një pjesë të trupit pa e prekur. Agimi, 34 vjeçar, flet po ashtu me zë të ulët dhe fjalet me zi i dëgjohen. A i kishtë një gjendje më të rëndë se pacienti tjetër i shtrirë për kratë ti. Pas e ishte djegur në të gjitha pjesë të trupit Agimit, në munges të mbështjelsve biologjik ose lëkures artificiale që nuk posedon klinika, i është dashur një dhurues i lëkures të cilin e kishte gjetur.
Këtë të muskët një gojë, nërgojë një famorë kone.
Tha për Radio Evropa e Lirë dhurues i lëkures për Agimin. Derisa ekipi Radios Evropa e Lirë ishte duke qëndruar në klinik, arrit edhe një vajzë vogël 4 vjeçare e djegur me ujë të ngrohtë në gjithë sipërfaqen e fytyrës. 2 deri në 3 raste në muaj në Kosovë ndodhin raste të djegjes mbi 50%, thot mjekët në këtë klinik. Për këto raste nevojitet një klinik ose një qendër veçantë për trajtimin e tyre. Rastet me djegje aktualisht në Kosovë trajtohen në klinikën e kirurgjisë plastike. Drejtoresha e klinikës së kirurgjisë plastike Violeta Zatriçi për Radio Evropa e Lirë thotë se është momenti